Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ne prezentau?
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Islam Alum.
Eşhedü en la
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul.
Eşhedü en la ilaha illa Allah.
Is-suġġett tal-lum huwa il-ħames pilastri tal-Islam, il-ħames prinċipji morali ta' kull Musulman. U sabiex niddiskutu dan is-suġġett għandi miegħi fl-istudio bħal kull ġimgħa l-Father Joseph Ellul, lecturer fiċ-ċiviltà l-kultura Iżlamika fl-Università ta' Malta, huwa lecturer ukoll fil-Kristjaniżmu Orjentali u fl-istudji Iżlamiċi fl-Università Angelicum f'Ruma. Father Ellul, meta qegħdin ngħidu il-ħames pilastri tal-Iżlam, però mill-lat ta' prinċipji morali. X'nifhmu bihom eżattament?
Tajjeb. Il-ġimgħa l-oħra ħna tkellimna dwar il-Musulmani x'għandhom jemnu. Issa, meta nitkellmu dwar il-ħames pilastri tal-Islam, prinċipji morali, ifisser bażikament x'għandhom kif għandhom iġibu ruħhom il-Musulmani, il-kondotta tagħhom. U dawn b'mod speċjali fir-relazzjoni tagħhom ma' Alla u anki maħutom musulmani. Il-għalix ma rridux ninsew ukoll illi l-Islam għandu dik li ngħidulha aħna dimensjoni komunitarja, palma għandu fuq kollox il-Kristjaneżmu, palma għandu fuq kollox il-Ġudaiżmu. Allura l-Islam irid iħares ukoll lejn l-imġiba tal-Musulmani sija quddiem Alla sija ma' xulxin bħala komunità. U propju għalhekk hemm formulati ħames kemm sejħin pilastri. L-ewwel waħda hija l-proklamazzjoni pubblika biex ngħidu hekk tal-kredu Musulman dik li tissejjaħ ix-xahada. Mbagħad għandek it-talb, għandek is-sawm, għandek ħlas ta' taxxa, taxxa speċjali li mbagħad iktar tard nidħol ftit fid-dettall, u fl-aħħar nett il-pellegrinaġġ lejn Mekka. Dawk huma il-ħames pilastri.
Issa nibdew mill-ewwel wieħed ix-xahada.
Tajjeb.
X'inhi hija din eżattament?
Ix-xahada minn anfisha u x'hekk. Aħna bil-Malti ngħidu tagħti xhieda. Ix-xahada hija proprju dik. Hija l-arfin tajjeb tal-eżistenza ta' Alla wieħed u ta' Muhammed bħala l-qaddej u l-messaġġier ta' Alla. Fil-fatt għandek żewġ versi li jridu jingħaddu flimkien. Ma hemmx Alla li falla. U Muhammed huwa il-qaddej u il-messaġġier ta' Alla. Kussjoni hija din illi mhix biżejjed illi din tingħat f'qalbek. Trid tiġi mxandra bil-fom u pubblikament. Fil-fatt hija għall-Musulmani hija l-ewwel stqarrija li toħroġ minn fom il-Musulmani mat-twelid u l-aħħar kelma illi jgħidu l-Musulmani mal-mewt. Tajd li, per eżempju, tarbija ma tistax titkellem, tajd huwa il-missier illi fess-fess u d-nejn it-tarbija, tajjeb, din l-istqarrija tal-fidi, għaliex huwa il-missier illi jagħti r-reliġjon bħala wirt lill-uliedu. U fil-punt tal-mewt, naturalment, jekk il-moribond jew il-moribonda ma jifilħux jitkellmu, huwa liben il-kbir illi jagħmel l-istess ħaġa. Jistqar fu d-nejn missieru jew ommu din l-istqarrija tal-fidi. Barra minn hekk ta' min jgħid ukoll li fuq din l-istqarrija l-Musulmani ifasslu il-ħajja tagħhom kollha kemm hi. Għaliex huma tnejn importanti m'hemmx Allah li falla Muhammed huwa il-messaġġier ta' Allah għax anki wieħed li mhux Musulman, wieħed li huwa nisrani, ludi, ludija. Tnejn jgħidu li m'hemmx Allah li falla. L-istqarrija li Muhammed huwa il-qaddej u l-messaġġier ta' Alla turi propju il-fidi tal-Musulmani illi dak Alla wieħed illi huma jistqarru bħala Alla tagħhom palma huwa Alla tagħna, huwa l-istess Alla wkoll illi ta' messaġġ lil Muhammad, messaġġ li huwa xandru lill-komunità Musulmana u lill-umanità. Ċifieri dik hija l-ewwel sqarrija importantissima.
U il-Musulmani fil-fatt iridu jagħmlu din l-istqarrija fuq bażi regolari?
Iva, fuq bażi regolari, ġeneralment anki meta jkun hemm pereżempju f'kuntest ta' talb nagħtu każ, dak huwa hija l-ewwel ħaġa li tingħat x-xaħada. Anki pereżempju meta jkun hemm xi konferenzi ta' natura reliġjuża, pereżempju tingħat ukoll. U anki wieħed irid jieħu konsiderazzjoni wkoll illi hija parti biex ngħidlek mit-tieni natura issir tal-Musulman din l-istqarrija tal-fini. Ara iva ssir fuq bażi regolari.
Sewwa, prinċipju morali importanti ħafna wkoll fil-ħajja ta' kull Musulman huwa t-talb li jgħidulu s-salat u xek.
Issa, ħallini spiega ħaġa l-ewwel nagħti. Aħna soltu meta ngħidu talb, ninkludu kemm it-talb ngħidulu aħna liturġiku, ġifieri l-quddiesa bażikament. Tajjeb, jew inkella fil-każ tagħna s-saċerdoti anki r-reċita tal-brevjar. Jew inkella anki t-talb privat. Issa, meta l-Musulman jitkellmu dwar talb u jsejħulu as-salat, dik hija t-tieni it-terminu tekniku għat-tieni prinċipju morali fl-Islam. Huma qegħdin jitkellmu fuq dak li aħna ngħidulu t-talb liturġiku, jiġifieri t-talb li jsir mill-Musulmani jew l-Musulmana bħala membru ta' komunità li hija l-komunità Musulmana. Issa dan it-talb isir ħames darbiet kuljum. Isir matluħ ix-xemx, f'nofsinhar, wara nofsinhar, manżul ix-xemx u fil-għaxija. Jissejjaħ as-subħ, tluħ ix-xemx, is-sebħ, adh-dhuhr f'nofsinhar, għal-qasr, fil-fatt aħna anki saċerdoti l-brevjar, ta' il-talba ta' fil-għaxija ngħidulu l-qasar minn hemm ġej. Mbagħad għandek il-Maghrib, jiġifieri meta x-xemx qiegħda niżla lejn il-punent għalhekk Maghrib, u fl-aħħar nett għandek għal-għixa. Issa, mhuwiex dan huwa kmandament illi nsibuh ukoll jiġifieri fil-Qur'an. Tajb bħalma l-istqarrija tal-fidi direttament insibuha wkoll fil-Qur'an. Direttament insibu l-ewwel parti, it-tieni parti insibuha direttament. Issa mhux neċessarjament illi l-Musulman jitolbu fil-moskeja matul il-ġimgħa. Jistgħu jitolbu kullum kien. Basta però illi ikun il-post fejn jitolbu jkun post nadif, ġeneralment iġorru tapit magħhom illi sejħ as-saġġeda. Ġeneralment ukoll ikollhom anki boxla biex ikollhom id-direzzjoni lejn Mekka. U naturalment iridu jkunu f'stat ta' safar ritwali. Dan ifisser illi jkunu għamlu dik li ngħidulu aħna il-ħasil tal-idejn, il-minkbejn, il-witx kollu, ir-ras, l-widnejn, il-ħalq, l-imnieħer. Dak li jgħidulu l-ghusl, l-ħasil, dak li ngħidulu aħna l-ħasil ritwali. Sewwa, u dan isir allura ħames darbiet kuljum. Però naturalment imbagħad il-ġimgħa fil-jum qaddes tal-Musulmani, ġeneralment il-Musulmani jinġabru fil-moskeja prinċipali tal-belt li hija l-ġemgħa. Sejħa l-ġemgħa, għalhekk il-ġimgħa, għax il-jum tal-miġema, il-ġemgħa fejn tiltaqa' il-miġema. U hemmhekk naturalment barra it-talb li jsir u r-reċita ta' xi versi mill-Qur'an li hija parti mit-talb ukoll, issir ukoll dik li ngħidulha aħna speċi ta' omilija, kliem ta' tħeġġiġ min-naħa tal-mexxej tat-talb li jissejjaħ l-imam. Hija interessanti wkoll illi dina l-omelija għandha ċerta poeżija u ċerta arti fiha. Illa li xanki il-mod kif jibda l-introduzzjoni, isek pal panegirċi tal-imodi għandek ċerta poezija, ċertu ritmu, ċertu, kif ta' battajt, anki rima kważi fil-mod kif istqarru. Barra minn hekk, is-sejħa t-talb issir naturalment minn minaret tal-moskej, u dak illi jsejjaħ in-nisa t-talb jsejjaħ għal-muqezzin, dak li soltu ngħidu lu aħna l-muezzin. Ta' min jgħid ukoll li f'kull moskeja hemm qisha niċċa. u li t-sejħ għal-meħrab. Issa, din il-nicċa tati id-direzzjoni lejn Mekka, ġifiri meta l-Musulmani fit-talbi ħarsu lejn dik il-nicċa, ikunu qegħdin iħarsu lejn id-direzzjoni ta' Mekka.
U dan it-talb isir f'kull pajjiż, ġifiri anka f'pajjiżi li mhumiex iżlamiċi.
Iva, isir f'kull pajjiż naturalment. Wieħed irid jara wkoll ċerti ċirkustanzi. Però moskej għandek pratikament fil-pajjiżi kollha li mhumiex Musulmani. Barra minn hekk naturalment kif diġa għandek ukoll il-vantaġġ li dan it-talb matul il-ġimgħa m'hemm bżonn mhux neċessarjament li jsir fil-moskeja jista' jsir anki tkun fejn tkun fil-ħanut allura huwa aktar faċli u aktar aċċessibbli dal-mod ta' talb.
Però dan jirrikjedi ċertu ħin u ċertu konċentrazzjoni.
Naturalment, dan għalhekk imbagħad tidħol ċerta problema wkoll ta' flessibilità minnaħa waħda, però minnaħa l-oħra wkoll l-eżiġenzi tal-post. Dan minn għalija xi ftit ġimgħat ilu kont għamilt osservazzjoni dwarha. Fejn għandek pereżempju fabbriki kemm wieħed jista' jaffordi li jieqaf kwarta għat-talb hija kwestjoni oħra naturalment. Minn hemmhekk imbagħad naturalment wieħed jieħu l-affarijiet skont il-każ u skont in-numru ta' ħaddiema Musulmani li jkun hemm. Għax jiena forsi jekk ikun hemm wieħed jew tnejn tajt ħallija. Ma jekk ikun hemm mat kbir imbagħad ikun hemm kwestjoni oħra u x'hekk għax ix-xogħol jieqaf għal kollox pratikament għal dawn it-tliet minuti.
Jiġi skużati f'dawn iċ-ċirkustanzi.
Wieħed u x'hekk rid ikollu daqsxejn sens ta' raġuni fejn ikun hemm mat ċkejken ta' ħaddiema mhux se ta' daqshekk il-produzzjoni ngħidu aħna li indispensabbli li anki dik il-kwarta ta' talb ma tistax issir għax dana mbagħad wieħed jara. Skont iċ-ċirkustanzi u xek.
Prinċipju importanti ieħor u li nsibu sa ċertu punt anka fir-reliġjoni Isranija u għas-sawm.
Is-sawm, yes. Sewwa, issa ana ngħidu sawm u astinenza. Tajjeb fil-ġeneralment. Issa, għal-Musulmani l-astinenza hija mill-laħam tal-majjal. Tajjeb u mix-xorb alkoholiku. Ċifieri dak qatt la fir-Ramadan u laqas barra mir-Ramadan. Dak li huwa sawm għandek id-disa' xahar tal-kalendarju Musulman li huwa x-xahar tar-Ramadan. Dan ifisser illi tul dan ix-xahar għandek minn sbieħ il-jum minn tluħ ix-xemx sa nżula il-Musulmani la jistgħu jieklu, la jixorbu l-ebda tip ta' likwidu. U laqas jagħmlu atti sesswali minn tluħ ix-xemx sa nżula. Wara mbagħad naturalment ma nżul ix-xemx issir ġeneralment ċelebrazzjoni kbira, sir festa, fej sir ikla kbira u anki l-ħwienet idumu miftuħin satart billej biex wieħed jiċċelebra il-waqfin ta' dak is-sawm għal dik il-ġurnata. Naturalment, billi il-kalendarju Musulman mhuwiex kalendarju solari tax-xemx imma kalendarju amri tal-lunari, allora ir-Ramadan ma jiġix dejjem fl-istess xahar. U allora hemmhekk għandek ikollok problema. Jien niftakar pereżempju meta kont l-Eġittu fl-1981 ix-xahar tar-Ramadan ġie fl-Ulju. Sa meta għandek ix-xahar tal-Ulju, aħna u Malta diġà nħossu sħana ħsab wara fl-Eġittu, irrid ikun sforz enormi minnaħa tal-Musulmani biex dan issawm jinżamm, ġifieri spirtu ta' disċiplina, spirtu ta' trażżin li wieħed ta' min jammiraħ. Issa naturalment hemm eċċezzjonijiet u hemm eżenzjoni. Pereżempju, nisa li huma tqal, dawk li huma morda, dawk li huma anzjani mhumiex obbligati illi josservaw ix-xahar tar-Ramadan, propju minħabba l-kundizzjoni tagħhom illi jekk jagħmlu Ramadan mbagħad tkun ħażina s-saħħa tagħhom tkun ta' ħsara. Naturalment in-nisa li huma tqal jew nisa li qegħdin irreddaw, jekk ma jagħmlux josservaw ix-xahar tar-Ramadan wara li jispiċċaw ireddaw jew kellha wara illi weldu lil uliedhom, mbagħad bħala tpattija jagħmlu tip ta' sawm ieħor biex jikkumpensaw għal dan. Naturalment wieħed irid jara wkoll illi fil-waqt illi tul dan ix-xahar ta' Ramadan fil-għaxija waqt iċ-ċelebrazzjoni ġeneralment il-moskej fil-għaxija jibqgħu miftuħin u hemmhekk issir ir-reċita tal-Qoran kollu tul it-tletin jum. Ġifiri, għandek il-Qoran li huwa maqsum fi 30 parti. Parti kull jum tiġi reċitata fil-moskeja biex matul dawk it-tletin jum il-Qoran kollu jiġi irreċitat. U hija ċeremonja sabiħa ħafna.
Anke nispaxjuh iridu jsumu?
Le, dawk li huma anzjani ta' ċertu età avvanzata mbagħad le mhumiex obbligati. Alla volja ssib ħafna li jinsistu li xorta waħda. Jagħmlu ma dik hija għażla tagħhom. Ma naturalment kif għad diġà minħabba din tkun taħsara saħħithom l-obbligu ma jibqax.
Iż-żakat hija taxxa u xek, u hija wkoll obbligu ta' kull musulman.
Sewa, issa, din naturalment għaddit minn ċerta modifika l-iktar u iktar minħabba li ħafna pajjiżi musulmani li kienu taħt ħakma Ewropea daħlu dik li ngħidu aħna l-welfare u mbagħad it-taxxa bdiet issir mod ieħor. Però niftakru illi fi żmien il-profeta, bħalma għandek fi żmien it-Tasment il-qadim, fi żmien it-Tasment il-ġdid, ma kienx hemm welfare. Tajjeb, allura nisa li kienu romol, tfal li kienu orfni, anki mezzi biex wieħed ikun jista' jxerret il-fidi musulmana permezz ta' missjonijiet, dana kellhom jiġu naturalment funded mill-komunità musulmana stess. Palma għandek naturalment fil-Kristjaneżmu u fil-Ġudaiżmu. Per eżempju, San Pawl jitkellem dwar il-ġabra li tkun saret mill-Knisja, per eżempju, tal-Maċedonja għal bżonnijiet ta' Knisja oħra. Dik hija taxxa reliġjuża imma mod biex tgħin kundizzjoni soċjali tal-insara. L-istess bħalma għandek fil-Ġudaiżmu. U fil-Islam għandek l-istess ħaġa. Tajjeb, iż-żakat hija ġeneralment l-obbligu illi l-Musulmani jagħtu 2.5% tad-dħul tagħhom kull ras sabiex jistaw jiġu l-ewwel nett mejjuna ir-romol, l-orfni, anki bħala mezz tal-propaganda, anki wkoll biex jiffinanzjaw vjaġġi ta' pellegrinaġġ lejn Mekka għal dawk li ma jistawx jaffordjaw illi jmorru għal pellegrinaġġ. U naturalment ukoll anki biex jiffinanzjaw pubblikazzjonijiet għal raġuni ta' propaganda biex ixerdu l-Islam anki barra il-pajjiż musulman. Daka u koll ġifieri huwa obbligu tal-Musulman li jinsab fil-Koran palma jinsabu l-obbligi l-oħrajn kollha.
U x'jiġu mill-Musulmani li ma jiexux f'pajjiżi Iżlamiċi?
Issa, li jiġu ġeneralment huwa dan. Il-Musulmani li jiexu barra pajjiż Musulman dejjem jibqgħu marbutin reliġjożament bħala komunità permezz tal-moskeja tal-belt jew tar-raħal fejn kienu joqogħdu. Ara ġeneralment f'dan il-każ huwa l-imam bħala il-kap reliġjuż pratikament illi jħossib illi jsir ġabra fost il-komunità Musulmana propju għal dawn l-għanijiet. L-aktar u iktar jekk tkun barra minn pajjiż Musulman ma jkunx hemm mezz ieħor ta' introjtu jekk mhux permezz tal-kontribuzzjoni tal-Musulmani stess.
L-aħħar prinċipju morali huwa l-ħaġġ, il-pellegrinaġġ li kull Musulman irid jagħmel darba f'omru.
Sewa. Dan isir, il-pellegrinaġġ isir fit 12-il xahar tal-kalendarju Musulman, l-aħħar xahar li jissejjaħ Dhul-Ħijja. Għalhekk jissejjaħ hekk għaliex huwa l-xahar ta' fejn isir il-Ħaġġ. Tajjeb il-Musulmani kollha fejn hu possibbli huma fid-dmir li jżuru din il-belt imqazza ta' Mekka. Fejn twielet il-profeta u fejn xandar l-Islam. U dan isir għall-anqas darba fil-ħajja tagħhom. Naturalment hemm riti li jridu jsiru. L-ewwel nett, fuq l-ajruplan jew fuq il-vapur huma u joqorbu lejn l-Arabja Sawdija lejn Ġedda, il-Musulmani ibidlu ħwejjiġhom. Jista' tkun prim-ministru, tista' tkun president, tista' tkun businessman, ma tibqax aktar bil-business suit tiegħek jew bil-libsa tiegħek. Imma tneħħi dak l-ilbies u tilbes libsa bajda minn fuq s'isfel ġeneralment tkun libsantira minn arħjata, illi dik turi l-ewwel ħaġa li l-Musulmani huma kollha l-istess quddiem Alla. U tieni nett illi wkoll huma issa fl-istat ta' Safa. Hemm il-Musulmani wkoll iqaxxu xagħarhom u barra minn hekk anki jaqtgħu frejhom. Umbat, naturalment, għandek riti oħra li jisiru ġewwa Mekka li jduru seba darbiet madwar il-Kaba, dek il-bini kubiku, jagħmlu dik li jgħidula wkoll it-tawaf, jiġifieri jmorru minn għolja għall-oħra fejn ta' Mekka mis-Safa għall-Marwa b'imitazzjoni ta' Abram li jagħmel hekk biex sab lajn li minna ħarġet l-ilma u xorobu u saqgħu wkoll il-martu u l-iblu. Għandek ukoll il-rit lieħor illi tidħol fil-Kaba wara tkun dort seba' darbiet u tbus jew tmiss il-ġebla s-sewda illi qiegħda f'waħda mill-kantunieri tal-Kaba. Għandek ukoll ir-rit lieħor dik li sejħulu tħaġġir tax-xitan illi jmorru fil-fwiet li jissejjaħ fl-irdum anzi, li jissejjaħ l-irdum ta' Mina, hemm tliet kolonni, il-Musulmani jaqbdu xi ċaqiet u jitfawhom lejn dawn il-tliet kolonni li simbolaġġaw ix-xitan. U fl-aħħar madini mhix obbligatorja hija sempliċiment devozzjonali, il-Musulmani iżuru ġeneralment ukoll il-Belt ta' Medina biex jiżuru il-qabar tal-profeta.
Grazzi ħafna Fadri Allul dik l-informazzjoni nagħlqu programm ieħor mis-sensi l-għażla mal-lum appuntament ieħor il-ġimgħa sabiex inkomplu niddiskutu ir-reliġjoni islamika. Insemmilkom. Allahu